Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie tai, ką svarbu turėti savo vadinamajame išgyvenimo krepšyje įvykus nelaimiai, kokius daiktus verta būti susikrovus į kuprinę ar laikyti vienoje vietoje, kad būtų galima juos greitai susirinkti ir sprukti. Informacinė kampanija apie tai šiandien startavo Lietuvoje ir truks mėnesį. O dabar apie civilinę sąjungą. Antrą kartą tos pačios lyties santykius šią kadenciją siekiant įsiteisinti parlamentarai parengė projektą, pagal kurį vietoje anksčiau siūlytos partnerystės žmonės galėtų sudaryti civilinės sąjungas. Iniciatoriai projektą vadina kompromisiniu ir taip siekia platesnio palaikymo lyčiai neutralių civilinių santykių įteisinimui. Pagal projektą civilinė sąjunga būtų laikomas savanoriškas dviejų asmenų susitarimas teisiškai apsaugoti tarpusavio asmeninius santykius. Civilinė sąjunga sudarę partneriai negalėtų įgyti bendros pavardės. Šis susitarimas būtų registruojamas pas notarą, o ne civilinės metrikacijos skyriuje. Šį kompromisą mes ir aptarsime su Lietuvos žmogaus teisų centro vadove Jūrate Juškaite. Sveiki.
Labdiena.
Ponia Juškaite, štai vakar ar nebuvo šeimos diena, bandyti atkreipti dėmesį į tai, kad visos šeimos yra svarbios, ar tos pačios lyties poros, ar kitos poros, kurios gyvena kartu, nesusituokusios, kaip manot, patenkintos šiuo siūlomu kompromisu civilinę sąjungą, nors lūkestis buvo tas partnerystės įstatymas?
Na, turbūt žmonės pamatę pranešimus apie civilinės sąjungos įstatymą, jį vertins įvairiai ir turbūt na, nieko nuostabaus, nes, na, kaip jūs ir minėjote, yra daromi tam tikri kompromisai. Iš apibrėžimo dingsta nuorodą į ankstesnėme įstatymą, partnerystės įstatymą siūlytame variante į nuorodą į konstitucinio teismo nutarimą, kuris apibrėžia konstitucinės šeimos sąvoką. Tad turbūt nuomonių bus įvairių, bet turbūt būtų svarbu pasakyti, kad na, šitas įstatymas turbūt bus tam tikras tiesos momentas mūsų politikams. Nes ilgą laiką girdėjome pokalbius ir na, diskusijas apie tai, kad jeigu panaikinti nuorodą ir į šeimą, į šeimos santykius, na, kažką, kad nieko tokio nebeliks įstatymą, tai tada mes palaikysim, nes mes matom, kad yra racionalios, labai žemiškos, aiškios problemos. Ir dabar šiai savokai nebelikus, arba tai savokai pasidarys tokiai, na, sakyčiau, labai tokiai baziniai, iš tikrųjų, na, ir paaiškės, ar buvo tempiama guma ir buvo apsimetinėjama, kad mes palaikom, na, kad reikia pagalbos ar ne, nesusituokusiam porom ir tos pačios lyties poroms. Ar vis dėlto yra iš tikrųjų supratimas, kad problemos yra, kad problemas reikia spręsti ir kad pagaliau galime susitarti dėl šito klausimo, kuris turbūt visi jau nuo jo pavargo, tiek žmogaus teisės ir tie dirbantys žmonės, bet aš tikiu, kad ir visuomenė jau pavargo, norisi vis dėlto kažkokio bendro sprendimo, kuris tenkintų tiek vieną, tiek kitą pusę.
Civilinė sąjunga kokias problemas spręstų?
Na, iš to, ką aš mačiau, tai įstatymė siūloma įspręsti gana keletą tikrai svarbių aspektų, tai yra paveldėjimo klausimai, tai yra susižinojimo apie sergančio artimojo partnerio šiuo atveju sveikatos būklę. Ir taip pat pabrėžiau, kas yra labai svarbu, kad įstatymas ir numatytų ir faktinės partnerystės nustatymą teismo keliu. Ką tai reiškia? Mes žinom, kad Lietuvoje yra daugiau negu pusė milijono nesusituokusių žmonių, kurie yra vyresni negu 24 metai. Vadinasi, na, tikrai didelė Lietuvos dalis nesirenka santuokos kaip instituto. Ir mes labai dažnai turime tokių atvejų, kai, pavyzdžiui, moteris gyvena su vyru 10-15 metų, moteris buvo namų šeimininkė, prižiūrėjo, galbūt daugiau rūpinosi vaikais ir savo darbų prisidėjo prie šeimos gerovės. Tačiau skiriantis arba, pavyzdžiui, įvykus smurtui artimoje aplinkoje ir moteriai nusprendus palikti tokius santykius, ji išeidavo be nieko arba jai teisme reikėdavo įrodinėti, kad ji įnešė kažkokį piniginį indėlį. Tai yra, nupirko šaldytuvą, nupirko televizorių, nupirko automobilį ar dar kažką. Bet ji to padaryti negalėjo, nes ji nedirbo, ji rūpinosi vaikais ir kitai prisidėjo prie šeimos gerovės. Tai jeigu vis dėlto šita nuostata liktų, tai būtų galimybė įrodyti faktinę partnerystę ir tokiu atveju taikyti na, partnerystės, arba šiuo atveju civilinės sąjungos įstatymą pilna apimti tai buvusiai šeimai ir apsaugoti silpnesnio partnerio interesus. Ir čia, žinoma, nebūtinai moteris, gali būti ir vyras, ir tų situacijų visokių yra gyvenime.
O civilinė sąjunga kokias problemas tuomet, na, tarsi palieka, sakykime, kad ir negalima turėti tos pačios pavardės, na, ir tai turbūt toks keistas sprendimas, kaip jūs galvojate?
Na, šis sprendimas dėl pavardžių atrodo tikrai keistas, nes tai yra, na, kiekvieno žmogaus individualus pasirinkimas, mes matom, kad net ir susituokę žmonės nebūtinai renkasi tas vienas kito pavardas, bet pašalinti tokį pasirinkimą iš įstatymą, aš tiesiog nelabai suprantu, kam to reikia ir tikrai tai yra taip jautru ir svarbu visuomeniai. Tai turbūt būtų vienas aspektas, bet dar gerokai svarbesnis aspektas yra tai, kad na, politikai ir toliau užmerkia akis prieš tai, kad tos pačios lyties porose šeimose auga vaikai. Ir na, niekaip nereglamentuoja vieno iš saugusiojo pareigų tam vaikui. Tai reiškia, kad vienas iš saugusiųjų, mama ar tėtis antrasis, teisiškai niekaip nesipareigoja vaikui ir tuo pačiu netenka tam tikrų galimybių. Pavyzdžiui, jeigu šiuo metu vaikas saugantis tos pačios lyties šeimoje susižeidžia, sakykime, reikia nuvežti pas gydytoją arba reikia nuvežti skubiai į priimamąjį, tai gali padaryti tik vienas iš tėvų, turintis na, biologinis tėvas, ar ne, pripažintas tas, kuris yra įrašytas gimimo liudijime. Jeigu tai padarys žmogus šeimos narys, kuris nėra tame gimimo liudijime ir na, nėra pripažintas, tai ligoninėje jo arba jos paprašys, sakys, o kas jūs esat šitam vaikui, kokią jūs teisę turit na, pasirašinėti už šitą vaiko dokumentus arba jį mums perduoti. Tai yra daugybė tokių labai gyvenimiškų situacijų ir na, tenka apgailestauti, kad politikai tiek ir praėjusių metų gegužę, kai buvo teikiamas partnerystės įstatymas, tiek ir dabar teikiant siūlant civilinės sąjungos įstatymą, prieš visus šitos klausimus dėja užmerkė akis.
Analogų kažkokiu esat, na nežinau, mačiusi kitose šalyse, na civilinė sąjunga šitą savoką vietoj partnerystės, tas savokos pasirinkimas, kaip čia jį suprasti?
Na, aš šitos savokos pasirinkimo labai nesureikšminčiau, tiesą pasakius, žvelgiant tiek į europinę praktiką, tiek ir į kitų šalių, o nebūtinai Europoje esančių praktiką. Tai yra vartojimas tiek civilinės sąjungos įstatymo, na, tokia savoka, taip pat ir partnerystės įstatymas, tai gali būti vadinamas. Tai hierarchinė prasme labai kažkokio skirtumo esminio nėra. Svarbiausia yra, kokios na, teisės ir pareigos į tą įstatymą yra įrašomos ir na, ką gali žmonės sudarę civilinę sąjungą daryti ir ko jie dėja negali.
Šis siūlymas, kaip jisai na, atliepia tos prieštaravimus, tų, kurie priešinosi partnerystės įstatymui, ką jis sprendžia tokio, kad jie dabar imtų balsuoti už ar ne Seime, nes mes čia matyt nekalbam apie tokius Seimo narius kaip Paulius Saudargas ar Agnė Širinskienė, kurie jau pasakė, kad tokio įstatymo nepalaikytų, bet iš esmės, kuo tai išties skiriasi, kad būtų daugiau suvienyta palaikymo tam?
Na, man atrodo, kad esminis klausimas šiuo atveju ir yra atliepimas į prezidento išsakytą na, tokią kritiką arba išsakytą poziciją, kad jis nebūtų pasirašęs praėjusį pavasarį teikto įstatymo ir kada jam netiko praėjusiame įstatyme būtas partnerystės apibrėžimas, kuris referavo į 2019 metų na, konstitucinio teismo nutarimą, kuriuo buvo išaiškinta, na, kad kaip yra apibrėžiama šeima. Prezidentui tai atrodė per daug, na, galbūt radikalu, arba na, norėtų, sakykime, šeimos savoką bandyti palikti įstatyminę prasme tik tam tikriems žmonėms arba na, tik susituokusiems asmenims. Tai man atrodo, kad šiuo atveju tas įstatymas būtent tai yra atliepia ir turbūt, na, aš savaime to teigiamai nevertinčiau, bet vis dėlto, matyt, kaip ir pokalbio pradžioje minėjau, tai yra bus tiesos vis dėlto akimirka. Ar tie politikai, kurie sako, žinom, matom, suprantam, kad egzistuoja praktinės problemos, kad žmonės susiduria su sunkumais, ar vis dėlto tai buvo nuoširdi tikra pozicija, ar tai buvo na, tik poza, kuria buvo bandoma sustabdyti partnerystės ar šiuo atveju civilinės sąjungos įstatymo priėmimą.
Bet vis tik, na, valdantieji nusprendė eiti tik su šiuo kompromisiniu variantu, jį registruoti, nebesuteikiamas šansas ar ne tas antras tam partnerystės įstatymo variantui, kaip jie vadino liberaliajam variantui. Jūs pastaruoju metu aktyviai ėmėtės, na, galima sakyti, kampanijos už partnerystės įteisinimą, tad klausimas galbūt toks, ar sustosite ar ne, ir kokie tie kiti žingsniai būtų, jei pavyks Seimui sutarti ir sutiks jis įteisinti civilinę sąjungą, ko jūs toliau sieksite?
Na, aš pirmiausiai labai laukčiau iš Seimo, kad politikai prisimtų tą politinę atsakomybę, kad Seimo salėje šitas įstatymas praeitų pateikimo stadiją, o tada, na, svarstant įstatymo komitetuose, būtų galima teikti siūlymus, būtų galima diskutuoti apie tuos aspektus, kuriuos aš užsiminiau. Manau, kad tikrai, na, teiksim siūlymus ir dėl pavardžių, ir dėl galimybės apsaugoti geriausius vaiko interesus, kurie augo tokiose šeimose. Nežinau, ar tikrai yra, na, verta, kad šitos civilinės sąjungos būtų registruojamas pas notarą, o ne civilinės metrikacijos skyriuje. Bet čia, matyčiau, yra tokių techninių detalių klausimas, kurį galima svarstyti ir vienai ir kitai.
Kaip Jūs manote, tas požiūris kažkiek pasikeitė, nes netgi tas ėjimas pas notarą, ar ne, aš atsimenu, Jūs berods irgi vartodavote tą palyginimą, kad prilygina tą partnerystę tarsi kažkokiam uabui, ar tai kažką keičia?
Na, registravimas pas notarą šiaip tai nėra kažkokia labai išskirtinė praktika. Taip yra sureguliuota ir kai kuriuose kitose Europos valstybėse, bet turbūt šiuo atveju, na, įstatymo, sakykime, teikėjai, rengėjai, jie matyt, na, labai aiškiai nori pabrėžti, kad civilinės sąjungos įstatymą pirmiausia mato kaip tokių ekonominių dalykų išsprendimą, kaip, ne kaip, na, tokį, sakykime, moralinį arba ne kaip moralinį klausimą. Ir tas, na, notaro institutas, matyt, labai aiškiai ir parodo, nes, na, ką mes tvarkom pas notarą. Mes tvarkom turtą, mes tvarkom galbūt paveldėjimą, mes tvarkom įvairiausius kitokius tokius labiau, na, ekonominio būtinio gyvenimo klausimus. Ir man atrodo, kad simbolinės reikšmės sumažinimo tai nebejotinai duoda. Gaila, kad, na, politikai nemato kito varianto ir siūlo vis dėlto tokius dalykus, bet turbūt sakyčiau, kad, na, vis dėlto įstatymą būtų svarbiausia atspindėti geriausius vaiko interesus ir koncentruotis į tokius klausimus, kurie yra neatliepti, bet yra labai praktiški ir labai svarbus žmonėms auginantiems vaikus.
Ačiū Jums už Jūsų laiką, Lietuvos žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė. Antra dalis šiandien iš katedros aikštės Vilniuje išlydėtos 5 civilinės saugos lektorių komandos. Jos lankys vietos bendruomenės, mokyklas, susitiks su seniūnais ir socialiniais darbuotojais, senjorais ir negalę turinčiai žmonėmis. Taip pat lankysis miesto šventėse visoje Lietuvoje. Pareigūnai patars, kaip elgtis įvairių ekstremalių situacijų metu, parodys, kaip susikrauti vadinamąjį išvykimo ar išgyvenimo krepšį, padės nustatyti perspėjimo pranešimus mobiliuosiuose telefonuose, atsakysi kitus gyventojams rūpimus klausimus civilinės saugos srityje. Reikia pripažinti, ilgus dešimtmečius nebuvo pakankamo dėmesio civiliniai saugai. Šiandien pristatant informacinę civilinės saugos kampaniją Žinojimas saugo, sakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Dabar bandoma atsigriepti, ministrė išvardino, kas jau yra daroma.
Tai pirmas dalykas, ką mes padarėme, tai yra modernizavimo gyventojų informavimo ir perspėjimo sistemas. Antras dalykas, tai yra inventorizavimo visas Lietuvoje turimas priedangas ir vietas, kur žmonės galėtų pasislėpti esant skirtingom ekstremaliom situacijom. Na ir trečias dalykas yra labai svarbus, kurį norėčiau paminėti, kad šiuo metu jau yra parengtas ir yra derinimo stadijoje krizių valdymo naujas modelio įstatymo projektas. Artimiausių metų su juo turėtume matyti į plenarinį posėdį ir jame bus taip pat labai svarbus aspektai susijęs su civiline sauga. tai yra su gyventojų priedangomis ir atsiras naujas dalykas, tai yra reikalavimas, kad visuomeninės paskirties pastatuose, statant naujus pastatus, bus reikalavimas įdiegti ir atitinkamas patalpas, kurios būtų pritaikytos ekstremalioms arba kitoms situacijoms. Kas yra dar labai svarbu paminėti, tai yra švietimas. Gyventojų švietimas ir informacinė kampanija. Tai yra labai svarbu, todėl mes šiandien čia esame su šita kampanija, su kuria mes startuojame per visą Lietuvą. Na ir dar kitas momentas, kurį noriu paminėti, tai yra pratybos. Artimiausiu metu turėtų būti pristatytos pratybos, jos turėtų būti suorganizuotos, kuriuose dalyvaus civilinės saugos ir mobilizacijos subjektai. Taip pat bus įtraukta visuomenė tam, kad būti dar geriau pasiruošus.
Jos teigimu.
Jeigu esi žinantis, pasiruošęs, reiškia esi, kaip sakant, ir apginkluotas.
Kalbėjo Agnė Bilotaitė. Tad ką svarbu turėti savo išgyvenimo krepšyje? Prie katedros ant stalų pareigūnai išrikiavo reikalingų daiktų pavyzdžius ir tikina, kad kiekvienas asmuo krepšio turinį turi be abejo prisitaikyti pagal save. Pavyzdžiui, jei neturite vaikų, jums žaislo įsidėti tikrai nėra būtina. O ką būtina?
Kaip aš sakau, tai yra 70% šitų daiktų mes galime atrasti savo namuose ir didžioji dalis tų daiktų yra tiesiog išmėtyti, ar ne? Ir bet kokios nelaimės atveju mums labai svarbu laikas. Laikas, kaip ir gyvenime labai svarbus, taip ir nelaimės atveju yra labai svarbus. Todėl, kad tie daiktai tiesiog būtų vienoje vietoje, mes jau daugelį metų, tikrai ne pirmus metus ir tikrai ne dabar nuo vasario mėnesio, rekomenduojam juos sudėti vieną vietą. Ar tai būtų išvykimo krepšys, ar tai būtų išvykimo kuprinė, ar kažkokia dėžė, ar galų galės sandėliukę sudėti visi tie daiktai svarbiausi, kurie mums yra išgyvenimai, yra labai geras ir praktiškas patarimas. Todėl šios švietėjiškos akcijos metu, kalbėdami ne tik apie tai, kaip svarbu būti perspėtam laiku, ne tik apie tai, kaip svarbu pasiruošti šeimos planą, kad kiekvienas šeimos narys žinotų, mažas ar didelis, kaip elgti situaciją, akcentuosime tai, kaip svarbu yra pasiruošti išvykimo daiktus. Na ir čia rasime tikrai begalę daug daiktų, nuo pačių svarbiausių mūsų išgyvenimui – vandens, maisto produktų, šiltų drabužių, rūbų, batų, svarbiausių dokumentų, kurie yra mums reikalingi, netgi tas radio imtuvas, kuris palaikytų ryšį su pasauliu, netgi jeigu tokį atvejį prognozuotumėm, kad na, tiesiog nebūtų telefono ryšio, ar ne? Tai yra svarbiausi daiktai ir sakom, susidėkit, turėkite vienoje vietoje, apgalvokit, pasiruoškit, na ir bet kada gyvenime, jeigu tik tai jų tų daiktų prireiks, visada galėsite skubiai veikti.
Daiktus vardina Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus viršininkas Donatas Gurevičius, kuris primena pasiruošti Lietuvą, rekomenduoja 3 paroms, todėl higienos reikmenys šampūnai gali būti supilti į mažesnes talpas, kad užimtų mažiau vietos.
Taupant vietą yra labai patogu susipilsyti mažas talpas, nes kaip mes ir sakome, svarbiausia yra 3 parom pasiruošti, ar ne? Yra įvairios valstybių strategijos. Vieni sako 10 parų, kiti sako galbūt netgi ir mėnesių. Mes sakom 3 paros. Neveltui 72 valandos yra tos paros, kur mes raginame žmonės būti patiem pasiruošusiems. Tai yra turėti tų daiktų bent 3 parom. Tai ar imsim labai didžiulį buteliuką, kurio gal mums neprireiks ir ten 2 mėnesiam naudosim, ar mažesnį buteliuką, kuris tikrai tilps į kuprinę, bus lengviau nešti, o ir tų kuprinių gali būti įvairių.
Tarp pavyzdinių daiktų galima pastebėti buvo ir juvelyrinių dirbinių dėžutę. Pareigūno teigimu, verta juos turėti vienoje vietoje, kad būtų galima greitai pasiimti ir vėliau, jei prireiks, panaudoti, kad ir mainams. Ta patį jis kalbėjo ir apie cigaretes. Kalbėdamas apie grinuosius pinigus, ponas Gurevičius pabrėžė, kad reikalingas jų kiekis priklauso nuo šeimos, užtekti gali ir 200 eurų. Taip pat svarbu turėti užrašų knygutę, kurioje būtų surašyti artimųjų telefonų numeriai. O kalbant apie maistą, žmogui rekomenduojama turėti 4 litrus vandens, 2 atsigerti, 2 maistui gaminti. Ir maisto krepšį reikėtų peržvelgti 2 kartus per metus.
Jeigu ima maistą, kurį reikia šildyti, nepamirškim ir šildymo įrenginių, galų galia tie patys respiratoriai taip pat higienai palaikyti arba dulkėtumui apsaugoti taip pat yra reikalingi. Na ir turbūt jau ko gero taps tradicija, kad tą maisto krepšį mes kaip raginam, kaip ir keičiam padangas 2 kartus per metu, mes raginam du kartus per metus peržiūrėti, nes taip galima pažiūrėti galiojimą laiką mūsų maisto produktų arba vandens. Ir galų gale, jeigu laikom krepšį, mes turim, galim šviežią vandenį ateiti, o šitą sunaudoti, ar ne? Tai turėtų tapti mūsų visų įprotis, tai turėtų tapti mūsų visų gyvenimo dalis, nes tai yra mums labai svarbu.
Kalbėjo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus viršininkas Donatas Gurevičius, kuris dar ramino.
Jeigu tu sakai, pasiruošk išvykimo krepšį, tai visi žino, jau kažką matyt, pareigūnai žino ir bus karas. Ne, tikrai ne. Ir dabar sakom, kad tai nėra jokios grėsmės, ar ne. Bet tiesiog jau yra metas pagalvoti, pasiruošti, na, kai reikės veiksim.
Ir paaiškino, kur rasti informaciją gyventojams apie informacines kampanijas jų gyvenamosiose vietose.
Aš manau, kad kiekvienas valdybės skelbs savo socialiniuose tinkluose, savo interneto svetainėse, netgi ir tie gyventojai, jeigu neapsidarbiaus mūsų renginį, neišgirstos informacijos, visada kviečiam apsilankyti lt72.lt puslapyje, kur tikrai koncentruotai, pakankamai profesionaliai, pasižiūrėjus trumpus filmukus, pasižiūrėjus tą patrauklę informaciją galės kiekvienas surasti.
Kalbėjo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus viršininkas Donatas Gurevičius. Ir tai tiek šiandien laidoje aktualusis interviu. Ačiū visiems uždėmesį. Įrašą rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki.